naannoo Beenishaangul Gumuz lafa qonnaa 100% lafa irratti bobba'anii hojjetaa kanneen turan lafa qonnaa heektaarri 62 ol harkaa fudhatamu pirojektiiwwan 37 waan ta'aniif kan oolan konkolaataan qonnaa dilaalaan ala galaniif seera gumrukii kabajuun akka irra jiraatu murtaa'us akkasumas oomisha ixaanaa bal'inaan qabatanii kanneen jiran abbootiin qabeenyaa pirojektiiwwan 24 harkaa fudhatamuun beekamee jira. Naannoodhuma Beenishaangul Gumuz aanaa Maa'oo Koomoo keessatti lafa qonnaa hojii guyyaa irratti bobba'anii ka turan lammiiwwan Tigraay adda baafamanii kanneen hidhataniin haleellaan irratti raawwatamee jechuun VOA'f ibsaniiru jaallannee dhiyeessu.
Waliigalaan raawwii hojii isaanii yeroo laallu yeroodhaa gara yerootti gara hojii qonnaatti waan hin galleef eeyyamni isaanii akka irraa fudhatamu ta'ee jedhan.
Qonnaan bulaan qixxee lafa qonnaa fudhatanii deebisanii qonnaan bulaatti kireessuudha hojiin investimentii gaggeessaa turan. Kana ittiin ka'umsa godhachuudhaan abbootii qabeenyaa 102 waliigaltee lafaa akka haqamu goone.
Waliigaltee lafaa kana yeroo haqnutti ulaagaa gamaagamaa qabna ka jedhan obbo Isaaq bulchiinsi naannoo waan deeggaruu qabuun hojii keessa akka seenaniif yaalii godheeraa jedhanii garuu jedhu.
Jalqabuma iyyuu lafa kana yoo fudhatan abbootii qabeenyaa maallaqa guddaa hin qabne keessaa waan turaniif hojii isa kana adda baasuu hojjennee pirojektii 102 kan bara darbees dabalatee guutummaatti akka haqaman ta'ee lafti hektaara 62 kanneen hojii misoomaa hojjechuu fedhaniif qopheessinee jirra.
Hojiin biraa hojjenne abbootii qabeenyaa gara hojii qonnaatti yeroo seenan maashiniin yookaan meeshaan dilaalaan ala galfatan pirojektoota 37 erga lafti harkaa fuudhame kan qajeelfama gumrukaan gaafatamu waan qabuuf gara waajjira federaalaa kan galiiwwaniitti xalayaa akka barreeffamu boordiin murteesseeraa akka jedhan obbo Isaaq Abdul Qaadir kunis konkolaataawwan duubaan banaa ta'an yookaan piikaappii jedhaman 26 tiraaktaroota 56 mi'a jijjiirama isaanii guutuu waliin of keessaa qabaa jedhaniiru. Kanaaf hanga hojii qonnaa irratti hin bobbaanetti waajjirri galiiwwanii kan federaalaa hojii deebisuu akka gaggeessuuf kallattii keenya irra jedhu. Bakkeewwan hedduutti oomisha ixaanaa akka jirus maqaa dha'anii.
Oomishi ixaanii kun abbootii qabeenyaa muraasaan qabamanii sirnaan hojiin misoomaa irratti gaggeeffamaa hin jiru. Ofiisis ta'e hawaasa naannoo sirnaan itti fayyadamaa waan hin jirreef boordiin gad fageenyaan gamaagamee abbaan qabeenyaa tokko aanaalee 12 fi gandeen hedduu keessatti waan qabatee jiruuf kan humna isaan hojjechuu danda'u qofa hambisuudhaan kan biroon abbootii misoomaa biraatiif akkasumas dargaggoota gurmeessuudhaan hojii kanarratti akka bobba'an murteessine.
Hojii oomisha ixaanaa kanarratti abbootii qabeenyaa gara 20 bobba'ee jira ka jedhan obbo Isaaq isaan kun gandeen 66 fi aanaalee 10 irratti bobba'anii jiru jedhu. Abbaan qabeenyaa tokko aanaalee 1 yookaan 2 keessatti bobba'uunis akka jiru maqaa dha'an. Kunis qabeenyaa naannoo sirriitti fayyadamuu fi haqaan itti gargaaramuuf namoonni biraas hojjechuuf gaafataa waan jiraniif dargaggoonni hojii dhabiinsaan rakkataa jiranis irratti hojjechuuf waan fedhaniif kanneen misooma gaggeessaa jiraniin ala pirojektiin 24 nama biraaf akka kennamu murteessinee jedhan. Kana malees rakkoolee adda addaa mudataa waan jiraniif jecha akka sirna qabatu murteessuu isaanii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa bosonaaf lafa obbo Isaaq Abdul Qaadir ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hojii pirojektii adda addaa kanarratti kanneen bobba'an eenyu akka ta'an ilaalchisee gaafatamanii.
Bulchiisa naannoo keenyaa keessatti hedduminaan kan bobba'an dhalattoota Tigraay yoo ta'an kan bulchiisa Amaaraa, Oromiyaa fi sabaaf sablammiiwwan biyyatti hojjetaa jiru.
Gama kaaniin dhalattoota bulchiinsa naannoo Tigraay ka jedhaman namni 7 kaleessa naannoo Maa'oo Koomoo irraa butamanii eessa buuteen isaanii dhabamu kanneen biraanis dhokonnee bosona keessa jirra jechuudhaan sagantaa VOA afaan Tigree irraa Gabriel Gabra Madinif Ibsani Jiru. Obbo Musa Ahmad Itigafatama Wajira Nageenyaaf Bulchiinsa Haala Nageenya Waliigalaa Ka Bulchiinsa Naannoo Benishaangul Gumuzenna Ibsan Nageenyi Yeroo Dhaa Gara Yerootti Hamma Tokko Fooyya'iinsa Agarsiisaa Jiraachuu Isaa Dubbatanii Daandii Leencufamuu Wajjin Walqabatees Rakkoon Ture Gabaafameeraa Jedhu. Daandiin Gara Kamashitti Geessu Ammayyuu Kan Hin Banamiin Akka Jiru Tuqanii Garuu Inni Gara Finfinneetti Geessu Banaadhaa Kunis Gaariidhaa Jedhan. Aanaa addaa Maa'oo Koomoo keessatti hidhattoonni miidhaa geessisaniin dhalattoota Tigraay torba butanii fudhachuu isaanii fi torba immoo miliqanii bosona keessa akka jiran waamicha nu dhaqqabaas dhageessisaa jiruu isa jedhuuf gaafatamanii.
Dhuguma kun ta'eera. Hidhattoonni kun tarkaanfii fudhatamuuf akka jiru dhagaanii iddoo jijjiirratanii jiru.
Kanaaf bosona deemanii waan argan hundaarratti haleellaa geessisuu fi Maa'oo Koomoo keessa namoota fudhatanii qabeenya saamanii waan turee fi tokko tokko immoo gubanii haalatti deemantu jira. Kanas raayyaa ittisaa hordofaa jiraa jedhan. Hidhattoota badii kana geessisan eenyu fa'a akka ta'e gaafatamanii?
Lababa saachuu miila suutti liisii taa'okan armaachi ni taa'okan.
Uffannaan isaaniis ta'e asxaan isaanii ni beekama. Asxaa Adda Bilisummaa Oromooti. Uffannaan isaaniis kan abaawooti. Nuti kan ilaallu asxaadha. Uffati garuu kan biraa ta'uu danda'a. Sadarkaa mootummaattis hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne jedhamee ibsamee jira.
Hidhattoota kana ilaalchisee odeeffannoon qabnu hidhattoota Oromoo irraa argaman sabaaf sablammoota kamiin iyyuu haleellaa irratti geessisaa turuu isaaniitii jedhan. Hoogganaa Oromoo irrattis ta'e hawaasa Oromoo irrattis haleellaa geessisuu kamashii keessatti hojii gaggeessaa fi investara Oromoos ajjeesaniiru jedhan. Sabaaf sablammoota adda hin baasan humnootii nagaa Itoophiyaa booressan ittiin jennaa jedhu obbo Musa Ahmad. Maraafuu nagaaf tasgabbiin naannoo iddootti deebi'aa jiraa jechuudhaan yaada isaanii xumuraniiru. Himannaa dhiyaate kana kan ilaaleen miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo akka ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa gaafatamanii.
Waraanni Bilisummaa Oromoo yookaan Adda Bilisummaa Oromoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'aa hin jiru. Beekii sochii hin qabu. Beenishaangul Gumuz bakka xannanaa dhoofte kun Maa'oo Koomoon kun dhuma daangaa Sudaan irratti. Adda Bilisummaa Oromoo sababa iddoo sana dhaqee. Qaama biraa loluuf hin qabu, uummata nagaas sababa itti bu'uuf hin qabu, imaammata akkasiis hin qabu. Kuni yakka dharaatii jennaa jechuudha. Absolutely categorically false jennaa.
Gosa addaan baasuu diinuma nageenya Itoophiyaati jennee fudhannaa Oromoota keessaayyuu investoroota ajjeesan qabu jedhu.
Waan akkasii hin jiru. Gochaan akkasii raawwatanis hin jiru. Asxaa Adda Bilisummaa Oromoo, maal Adda Bilisummaa Oromoo kan jedhamu immoo. Kanaan dura fakkii kana tolchanii mana namaa keessa facaasaa ittiin nama yakkaa warri xiqqaa mootummaa duraanii ittiin nama dararaa akka turan eenyu jalaa yoo dhokataa miti. Kanaaf waan kuni waanuma takkaayyuu hin taane ta'uus hin danda'u kan jedhu qabna gama keenyaaf. Namoota amma nu yakkaa jiran kun Adda Bilisummaa Oromoo yakkaa jiran kun warra qaamota adda addaa warra sirna darbe keessatti uummata Oromoo dararaa turaniin deeggaramanii. Maallaqaan bitamanii uummata Oromoo naannoo Beenishaangul keessaa buqqisaa jiranidha jennee amanna nuti. Namoota akkasii Adda Bilisummaa Oromoo yakkuudhaaf hambee tokko illee ittiin qaban yakka amma raawwataa jiranii dhokfachuudhaaf yookaan haguuguudhaaf waan godhanidha jennee amanna nuti. Uummata Oromoo kuma dhibbaan lakkaa'amu naannoo Beenishaangul fi daangaa Oromiyaarra hanga uummata Oromoo keessa seenanii daangaa Oromiyaa keessa seenanii uummata Oromoo buqqisuu qabeenya isaa saamu itti jirani ni beenna. Zoonii Asoosaa keessaati. Bildiqiluudha hanga Kamaati zooniitti lafoota akka Goosii Qorkaandii naannoo Abbaa Eebbaa Oromiyaa keessa seenanii Cooccirraa Najjoo seensan hanga Biqilaal Gimbiitti deemanii hanga kunoo Horrootti. Deemanii hanga magaalaa naqamtee jalaatti uummata Oromoo weeraraa fi buqqisaa kan jiran warra amma Adda Bilisummaa Oromoo kana yakkan ta'u beekamuu qaba. Kan ammoo uummata Oromoos uummata biyya kanaas waan gurraa qabuudha waan beeku.
Obbo Qajeelaa Mardaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Asillee baay'ee galatoomii jaallatu.